Wezîrê Tendurustiya Tirkiyê Fahrettin Koca li ser sîstema zimanî e-reçeteya min bi îngilîzî, almanî, fransî, rûsî û erebî 5 ziman diyar kir û ev yek li ser hesabê xwe yê medya civakî dabeş kir. Li ser vê jî 55 parlamenterên Partiya Çepya Kesk ji bo ku tê da çima Kurdî tunene ji Fahrettin Koca pêşniyara pirsê kirin. Li ser vê jî Koca di daxuyîniya xwe da bersiveka wiha ragahand. Ev 5 ziman me ji bo geştyaran, ango turistan û nexweşên biyanî pêdiviyek dît. Ji bo hemwelatiyên me di van zimanan da pêkan nîne ku em reçete binivîsin. Wezîrê Tendurustiyê Koca bixwe kurde, Partiya Demokratîk ya Gelan HDP jî li ser vî bangî Koca û Kurdên ku dengê xwe dide AKP kir û wiha got. Ka we digot pirsgirêka Kurd tunene, ka we digot em li hemberî Kurdan cudatiyê nakin. Kurdên ku hûn dengê xwe didin AKP, gelo hûn jî ciwan dipirsin, Pres Fahrettin Koca, çima hûn li zimanên xwe xwedî dernakevin? Li ser daxuyîniya Koca ji CHP jî bertek hat. Parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkulu di daxuyîniya xwe da ji Koca wiha pirsî. Bi milyona hemwelatiyên me zimanê wan Kurdiye, di nav e-reçeteya min da nebûna Kurdî pêkan nîne ku were pejirandin. Ev yek di warê girtina Xizmeta tendurustiyê da dibe keşe. Di sîstema kutî da rûsî û erebî heye, gelo çima Kurdî tunene? Li ser vê daxuyîniya Koca, parlamenterê Partiya Çepya Kesk Wezîr Coşkun Parlak, serokê Hezkurdê Sübhî Özgen û hevserokên giştî yê Sendikaya Kedkarên Tendurustiyê Husnî Yıldırım jî hêrînê xwe ji dengê Amerîkayê re vegotin. Coşkun ev yek wek neheqiyeka li hemberî zimanê Kurdî nîşan da û destê xwe wiha anî ziman.
Ve sed sala bir inkar kırna imha kırna lehemberi gele Kurd yani politika ve sistematik temeşandın. Yani ne rasta Fransızine, İngilizine, Arabine, evci zamanın cihanine çava kulevan tekhin ereçete ev pergala van ev dermanan di fruşen van qayda van ser sisteme çedikin pergali hevce bi zamanı kurdici vere naskirin ve dere da hebe yani bu kabin yürü Bakuriye Kurdistan'a Rojava'ya Türkiye yani bir gelime bir gelek işkişan diyene hoş kuana çünkü bi zamanı hoha ifade nekirne bu gelek carancı bir nekhoşiyen hoha bir şaş gütine hakun bejin dermanji bir şaş hatına nivisan gelek da keması çe bu ya yani ama disajı yürü emdin erin pergalek te avakirin bir gelek zamanan hizmeti gelen radidin ama dibêjin em Kurdî nadin elvê rojê berpirsiyarê tendurustiyê yasaziya fermî jî Sağlık Bakanlığı jî wisa dibêje ya dibêje em bi Tirkiye de bi hemû welatiyên Tirkiye re em dermanan reçete em bi Tirkî dinivîsin em bi zimanên din nanivîsin yani ev zimanên din ne ku welatiyên vî welatîne derve hatine em bi xizmetê ji bo tendurustiya turizmê em vê bikartînin ama evet tiştekê şaş e yani yûro Bala firge hanji demek ki merem mürve Ankara derbasi Ahmet edibe hanji bajareke Kurdistan edibe ve İngilizce anons tekirin keseke ku İngilizce zaman İngilizce bizanı be tüneye. Hem bu ye bala firge sarbune bizede jibi gelemeye kurde ve Kurdi anons na ekirin.
Hareket zamanı Kurdi, has Kurd jiboku zamanı Kurdi bibe zamanı resmi hın da khuaznama da bu seru komari u meclisa Türkiye. Seruki has Kurdi özgen, rakhnekwe yen ser vezira tendurustiye ji waha diyar kır.
Em jibu statüye Kürdî daxwaz dikin. Wezareta Tendurustiyê jî van roja de hizmetka xuda 5 zaman anî jibu elektronik reçete lê Kürdî nekiribiye ki em viya jî rexne dikin û em dixwazin hemû dezgahên dewletê Serida Serok Komari û hemû wezaret xebatê xwe di xîzmeta xwe da zimanê Kurdî jî bişixulîn. Ji wê bûnê wezareta tendurustiyê çiqasa bi zimanê Kurdî nekirve navê jî ev ya tiştî xelet e em viya qebûlî nakin.
Serokê giştî yê sendika ketkarên xizmeta civakî ya tendurustiyayê Hüsnî Yıldırım vê biryara Koca dicîda nabîne. Ew jî hestê xwe wiha diyar dike.
Kürdçe çok yaygın olarak kullanıyor. Bununla ilgili de hem sağlık iş kolunda yaşadığımız birçok sorun var.
Kurdî ile her dere Türkiye'de bir karanin. Hem ve kesen tendürüstiye kemasiya ve eke dibinin. Peyüsteku hem de nekhaşkanağın da humji de gellek ciyendin da zamanın kulu Türkiye'den kısakırın vezaret cibi devan. Eke ev yek vere cibi çıkırın ve gave ezbavarım gellek perskrekşi ve ciholi rabın.
Ülkemizdeki sağlık hizmetine ulaşımı önündeki çok büyük engellerden bir tanesi.
Lehemberi sistema era çetamın bertek ekşi li baroya amede hat. Baro ve eki vek mafi hukuki dibine. Ucu vezarata temdürüstü dağhoza başta gaf avetine dike. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.